Rozkvět portrétního umění přinesla renesance, kdy si přední české rody objednávaly portréty pro své soukromé galerie. Kromě vystavené tváře se na odiv dávaly také nákladné oděvy, šperky a další artefakty. Ty nejlepší obrazy z českých hradozámeckých sbírek ve správě Národního památkového ústavu můžete vidět ve výstavních prostorách Národní galerie Šternberského paláce v Praze až do jara příštího roku. Přijměte pozvání na tuto výstavu. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Michaela Krčmová. Historie plus. Za Šternberským palácem se ukrývá malá městská zahrada s vysypanými cestičkami, sochami ve volném prostoru a okrasným rybníčkem. Začali jsme prohlídku právě tady, v atmosféře melancholického podzimu, která dobře vystihuje zasněné pohledy portrétovaných dam a reprezentativní vzhled pánů. Jsem ve společnosti kurátorky výstavy, paní Evy Lukášové z Národního památkového ústavu, které se na úvod ptám, proč byla taková potřeba i obliba portrétování.
Těch důvodů bylo více a jeden z těch nejzávažnějších byl důvod reprezentace. Portréty, zejména pak ty v celé figuře, si aristokraté pořizovali jako důkaz své vznešenosti, svého postavení a také starobylosti svého rodu.
Po mé levici stojí paní Kateřina Cichrová z Jihočeského národního památkového ústavu, která má na starosti mobiliář. Co tady především byste vyzdvihla jako nejzajímavější?
Při pohledu na portréty, na první pohled, hned návštěvníka zaujme nesmírně luxusní a vznešený oděv a potom také oděvní doplňky, především šperky. To jsou asi ty typy předmětů, které jsme se pokusili s dalšími kolegy sem na výstavu nějakým způsobem dostat ve velmi omezeném počtu, který je limitovaný našimi sbírkami, protože čím jdeme hlouběji do historie, tak tím ty trojrozměrné předměty jsou vzácnější. Ale podařilo se, návštěvníci se budou moci o tom přesvědčit a možná pro mě takovou jako osobně nejpodstatnější záležitostí je téma, které zaznívá na výstavě jako samostatný příběh, a to je jeden speciální typ šperku zvaný pomandr.
K tomu se určitě ještě později dostaneme. A já bych se zeptala, které nejvýznamnější renesanční rody se tady prezentují svými portréty?
Rody, které zde představujeme, rozhodně patří k těm nejslavnějším rodům českým i moravským minulosti. A jejich výběr byl omezen bohužel také tím, že ne všechny rody mají dochované své renesanční portrétní galerie, či alespoň zlomky z nich. A pro některé se dochovaly opravdu jenom ojedinělá díla. Ale snažili jsme se zde představit slavné jihočeské rody, pány z Hradce, Rožmberky, i slavné rody vymřelé vlastně již na konci renesance, jako jsou například Redernové nebo velmi významní páni ze Smiřic. Připomněli jsme také několik rodů, jejichž potomci, descendenti, ještě stále tady mezi námi žijí, jako jsou například Šlikové nebo Valdštejnové. A také rody moravské, pány z Dietrichštejna, ze Žerotína a další.
Tak pojďme se podívat na příběhy renesanční šlechty v Čechách a na Moravě. Vstoupíme do galerie.
Výstava symbolicky začíná obrazem od neznámého autora, který zachytil mimořádnou událost. Zasedání zemského soudu ve staré sněmovně Pražského hradu od 1. do 19. října roku 1593. Důvod? Vzpoura proti panovníkovi. Souzeni byli jedni z nejvýše postavených šlechticů Českého království, Ladislav a Jiří Lobkovicové a Šebestián Vřesovec. Konflikt měl osobní pozadí hlavně kvůli ambicióznímu nejvyššímu hofmistrovi Jiřímu Lobkovicovi, ale bylo z něj cítit také vzrůstající náboženské napětí, k Katolíci a protestanté stále obtížněji hledali společnou řeč. Naše trojice se však už obrací k podobizně šlechtičny v černozlatém oděvu.
Tady je portrét Anny Hradecké rozené z Rožmitálu, která vás, paní Cichrová, jak jsme si spolu povídali před natáčením, inspirovala?
To byl skutečně záměr, protože jak se člověk dlouho těmi artefakty zabýval, tak do sebe úplně nasáklo to barevné schéma, právě černá, která je prozářená takovou zvláštní zlatavou. A ta zlatavá na těch portrétech velmi výstižně vyjadřuje tu skutečnou podstatu materiálovou použité tkaniny, která byla protkávána opravdovými zlatými vlákny. Takže tady se autorovi podařilo zachytit skutečně velkolepost té nádherné látky, která je hustě protkávaná zlatou přízí. My jsme na to zareagovali jenom takovým opravdu volným způsobem, současným. A chtěla bych podotknout, že barevná kombinace temné se zlatou se objevuje i na vedlejším portrétu manžela Anny Hradecké. Takže i muži se v té době honosili detaily na svém oděvu v této nádherné, velice vznosné barvě. A my se na výstavě tady můžeme přesvědčit i na několika těch vzácných trojrozměrných dokladech, co byla skutečně podstata toho zlatavého zabarvení.
Pojďme tam. Tak jsme u kabátku pánského. Paní Cichrová nám určitě prozradí, komu patřil.
To bych hrozně ráda, ale v současné době si to ještě nemohu dovolit. V každém případě pochází tento pánský kabátek zvaný doublet neboli vams ze sbírek státního zámku Český Krumlov, ale musím tady trochu zklamat. S největší pravděpodobností nebude souviset s tehdejšími vlastníky Českokrumlovské rezidence Rožmberky. Nicméně v každém případě je to naprosto jedinečný doklad dobového oděvu tady ve střední Evropě. V podstatě tohoto typu je to jediný doklad oděvu, který nepochází z pohřbu. A můžeme se přesvědčit, z jak nesmírně luxusního materiálu je vyrobený. Ta tkanina je kombinace hedvábí, které je velice hustě protkávané zlatou a stříbrnou dacounovou nití. To znamená, že tenůčka nit je obalená zlatým anebo stříbrným drátkem. Takže tady můžete vidět, jak se střídají pruhy, které jsou protkávané zlatou dracounovou nití a mezi tím jsou ornamenty, kde se střídají partie vytkávané zlatou dracounovou nití a stříbrnou.
Obrazy dříve visely v rezidencích. Vznikaly také soukromé kabinety kuriozit. Tehdy byl nákladný život a sebeprezentace nejvyšších vrstev společenskou povinností. Umělecké předměty sloužily rodině, ale také hostům. Některé rody kvůli okázalosti svého stavu upadly do dluhů a museli rozprodat rodinný majetek, jako například Pernštejnové nebo Rožmberkové. Nad českou renesanční šlechtou však bezkonkurenčně vládla španělská móda a černá barva v kombinaci se zlatem, ať už v podobě doplňků nebo používaných látek.
Zlato obecně vždy symbolizovalo bohatství a tím pádem i moc a postavení. A vysoký obsah kovových vláken, především zlata v tehdejších tkaninách, a to platí nejenom pro oděvy, ale třeba i pro tapiserie, které v té době vznikaly, vždycky znamenal, že jejich objednavatel a vlastník byl velice vysoko společensky postavený a jeho finanční situace byla více než utěšená.
Ona se ta zlatá projevuje i na brnění. Máme tu portrét ze sbírek rodu Kolaltů.
Tak tento portrét je i mezi těmi, které zobrazují slavné muže v luxusní zbroji, opravdu výjimečný po mnoha stránkách. Nejenom tím, že jeho autorem je Paolo Veronese, ale také tím, že má zvláštní aluze, zvláštní atributy. Mladý muž velmi krásné tváře, který je zde zobrazen, je nepochybně jedním z příslušníků rodu Colalto. To luxusní brnění doplňuje helma, která je zdobena rodovým znakem rodu Colaltu. A mladý kondotier má také při sobě meč a stejně zdobenou malou dýku. Tento portrét zobrazuje ještě některé velmi zvláštní předměty. Přes brnění je uvázána šerpa a ta je sepnuta medailonem zakončeným symbolem muzy, v němž je zobrazen profilový dívčí portrét. A na helmě, která je takovou obvyklou součástí těchto portrétů, sedí postavička Amora. A Amor v ručce svírá svazek šípů, kterými mířil na lidská srdce a způsoboval láskyplné vášně. Podle tradice by se mělo jednat o portrét slavného předka rodu Colaltů, Colaltina Colalta, který se proslavil nejenom tím, že byl významným kondotiérem a velkým mecenášem umění, ale především tím, že se na několik let stal milencem nejslavnější básnířky italské renesance Gaspari Stampy.
Ten rod si tedy své sbírky renesanční přivezl do Čech, jestli tomu dobře rozumím, protože přišel až v 17. století.
Ano, rod si přivezl na své moravské zámky, a tak to bývalo obvyklé, jistě nejenom část své portrétní galerie, ale patrně i nějaké další trojrozměrné věci. Původ tohoto obrazu je trošku záhadou, v inventářích rodu Colalto se objevuje až v meziválečném období, takže tam ještě vlastně otevřeno pro badatele široké pole působnosti.
Z mého silného plamene něco vzácného se zrodilo. V jiné ženě nic podobného asi není. Co když pohasne na chvíli, způsobí, že bolest zakouším. Tak jasný je ten, kdo jej zažíhá, tak sladké je vábení.
Vášnivá slova benátské malířky Gaspari Stampy jejímu milému. Benátská smyslnost se však v českém prostředí neprosadila. U nás zavládla španělská upjatost až ke krku. Stopy hledejme na Královském dvoře v Madridu. Nejvyšším kancléřem Českého království byl na konci 16. století Vratislav Pernštejn. Dvořan císaře Maximiliána II., který měl se svou španělskou manželkou Marií Manrique de Lara 20 dětí. Vzdělaná a kultivovaná dvorní dáma vedla v Praze nejslavnější společenský salon své doby. Esteticky i duchovně vedený přísně podle španělských pravidel a pro španělsky orientovaný. Byla to právě ona, kdo přivezl do Čech sošku pražského jezulátka. Její dcera Polixena ji později darovala bosým karmelitánkám kláštera Panny Marie Vítězné na Malé Straně. V tuto chvíli ale opustíme salon u pohledných Pernštejnek a vrátíme se ještě jednou do Benátek, k dámě s vějířem.
Tak to jste, paní redaktorko, upozornila na jediný portrét na naší výstavě, o kterém nevíme ani kdo je na portrétu zobrazen, ani z jakého rodu by tato dáma mohla být, a neznáme ani autora, ale jedná se o s největší pravděpodobností benátskou malbu nesmírně luxusně oděné půvabné mladé ženy, který tedy datujeme asi kolem roku 1600. A ta dáma kromě obvyklého psíka drží v ruce také zvláštní druh vějíře, takzvaný vlajkový vějíř z krajky. A my jsme ho sem dali proto, abychom potěšili Colaltina. Aby to nebyl sám, protože nemáme autentický portrét Gaspari Stampy, a abychom taky vystavili toto krásné portrétní dílo, které vlastně teprve v letošním roce bude trvale vystaveno na zámku v Bučovicích.
A teď se možná přesuneme k těm trojrozměrným předmětům, Tady na výstavě se prezentuje velmi zajímavý artefakt, takzvaný příběh pomandru. Paní Cichrová, vysvětlete nám prosím, odkud pochází toto slovo, co to znamená a kde se objevily první zmínky o pomandru.
Termín pomandr můžeme rozložit na dvě francouzská slova. Pom, což znamená jablko, d'ambre, to znamená jablko z ambry. A vlastně jednoduše si to můžeme vysvětlit, že ten termín znamená voňavé jablíčko, voňavou zdobnou kuličku. O níž první zmínky zachycujeme již ve 12. století v souvislosti s Friedrichem Barbarosou, který dostal obdobný vonný dar od krále Jeruzalémského. A potom v průběhu celého středověku zaznamenáváme zmínky o tom, že různé vysoce postavené osoby nosily vonné směsi v drobných schránkách jako osobní vlastnictví a jako šperk. Tyto ozdoby, které byly součástí oděvu, měly několik funkcí najednou. Ta úplně primární byla možná zdravotně desinfekční, protože řada těch vonných ingrediencí, které byly různého původu, živočišného, rostlinného i minerálního, tak měly poměrně silné antiseptické účinky, což bylo v době poměrně nízkých hygienických možností a častých epidemií velice žádoucí být nějakým způsobem být částečně ochráněn. Ovšem další důvod byl jistě snaha zdobit se a působit i afrodiziakálně díky některým složkám těch směsí. Když se více zamyslíme nad konstrukcí celého tohoto šperku, který v řadě případů fungoval jako součást pásu, tak bylo s ním možné i velice sofistikovaně manipulovat a koketovat a šířit okolo sebe různé libé vůně. Neznamená to ovšem, že ta pozoruhodná kulička, která byla zhotovovaná z drahých kovů, převážně ze zlaceného stříbra, ale máme i některé doklady, bohužel ne tady v České republice, kompletně zlaté, tak ta schránka byla vždycky dutá, často opatřená množstvím různě promyšleně komponovaných otvorů, aby se ty vůně mohly linout ven. A potom, jak jsem říkala, buď se zavěšovala na pás, ale ten způsob nošení byl mnohem rozmanitější. Setkáváme se s pomandry, které byly součástí náramku, byly součástí i růženců, což znamená, že pomandry pronikaly i do religiózního prostředí a nebyly doménou pouze žen, ale setkáváme se s nimi i na mužských portrétech. Tady v českém prostředí máme jeden takový velmi kuriózní doklad pomandru v lobkovických sbírkách, kde jsou malinké pomandry zavěšeny na náušnice. A takový ten nejkrásnější a na první pohled nejpřitažlivější pomandr, mohu tady hrdě prohlásit, pochází z jižních Čech. Ovšem ne ze sbírek hradozámeckých, ale ze sbírek Městského muzea v Týně nad Vltavou, kde byl v 80. letech minulého století objeven při rekonstrukci jednoho z měšťanských domů v centru města. Ten je stříbrný, bohatě zlacený, velmi krásně zlatotepecky zpracovaný a je to pomandr ve tvaru té typické koule, která se stává se dvou sešroubovaných polokoulí.
Paní doktorko Lukášová, tady na výstavě máme obraz, kde je vidět někde pomandr. Můžeme se podívat?
Pojďme se podívat.
Tak tady stojíme před obrazem Anny Marie Šlikové. Jestli si správně pamatuju, říkala jste, že dokonce potomci tohoto slavného rodu žijí až do současnosti.
Ano, žijí v Čechách a zrestituovali i některé zámky. Rodová galerie Šliků a další artefakty však pochází ze sbírek Národního památkového ústavu. A Šlikové mají tak trochu smůlu, protože není žádný zpřístupněný zámek s bohatstvím mobiliáře, který by byl tomuto rodu věnován a který by tento rod tudíž mohl připomínat. A my jsme rod Šliků připomněli mnoha krásnými artefakty tady na naší výstavě. Mezi nimi se nachází i portrét Anny Marie Šlikové a jejího manžela Julia Šlika. A tyto dva portréty až do naší výstavy byly v depozitáři skutečně desetiletí.
Takže se nevystavovaly?
Nevystavovaly se, podstoupily restaurování, které ukázalo, že se jedná o skutečně nádherné renesanční portréty z konce 16. století, doložili to. A tento manželský pár představuje rodiče onoho slavného Jáchyma Ondřeje Šlika, jednoho z direktorů Českého stavovského povstání, který byl popraven na Staroměstském náměstí. A jeho portrét máme tady hned vedle.
A ještě zpátky k tomu pomandru. Tady vidím, že ho má Anna Marie pověšen. Je to na krku nebo z pásu? Je to z pásu. Ano, už to vidím, ano.
A ten řetěz hodně dlouhý.
Hodně dlouhý.
Který se musela přidržovat.
Ano, protože jinak by ho táhla po zemi. Ano.
Ve tvaru antické amfory, to bylo taky někdy, ano. Módní tvarosloví, tak s tím potom mohla pohupovat.
A tady vedle máme tedy portrét jejich syna. Tohle jsou tedy rodiče, tohle je syn.
Portrét Jáchyma Ondřeje Šlika dokládá už tu oblibu černého šatu španělské mody a hrabě, říšský hrabě, nebo Šlikové byli již z doby císaře Zikmunda obdařeni titulem říšský hrabat. Říšský hrabě Jáchym Ondřej Šlik má na krku krásný řád, který mu byl udělen saským kurfiřtem.
Jednou z nejvlivnějších evropských knih 16. století se stal dvořan Baltasara Castiglioneho. Pánové na Urbinském dvoře vedou kurtoazní rozhovory o tom, jak má vypadat a chovat se ideální dvořan svého pána. Jedna ze čtyř knih tohoto pozoruhodného díla je věnována také dvorním dámám. Poslechněme si, co říká pan Federico a Giuliano.
Přál bych si, pane Federico, požádal velkomožný pan Giuliano, když už jste se zmínil o těch, kdo tak rádi chodí vedle pěkně oblečených šlechticů, abyste nám vysvětlil, jak se má dvořan oblékat, jaký oděv se pro něj hodí a pro kterou módu v odívání se má rozhodnout. V tom ohledu přece vládne nesmírná rozmanitost. Někdo se šatí podle módy francouzské, druhý podle španělské, třetí chce vypadat jako Němec a nechybí ani ti, kdo nosí turecký župan. Někdo má vousy, jiný ne. Bylo by proto záhodno umět si v tom zmatku vybrat to nejlepší. Pokud jde o oblékání, řekl pan Federico, opravdu bych nedovedl stanovit všeobecně platné pravidlo. Leda to, aby se člověk přizpůsobil zvykům většiny. A protože, jak jste připomněl, jsou tyto zvyky velmi různé a Italové tak touží oblékat se podle cizí módy, myslím, že je každému dovoleno šatit se, jak se mu líbí.
Epilogem výstavy je staroměstská exekuce. Ale abychom mohli naši prohlídku uzavřít, připomeňme si císaře Rudolfa II. I to, jaký obraz visí hned u vchodu na výstavu.
Máme tady kopii portrétu Heinzova, velmi slavného, poprsí Rudolfa II. i některých dalších panovníků, ale my tady máme císaře Rudolfa ještě jednou, a to úplně na samém začátku výstavy, kde jako prolog, jako úvod do výstavy visí obraz zasedání zemského soudu v čele s císařem Rudolfem II. Z roku 1593, a tam všichni ti naši aristokraté, páni a rytíři, sedí seskupeni svorně, i když se jednalo o soud, kolem svého císaře. A naše výstava končí epilogem, který je ale už zcela v jiném duchu. Je to také obraz a je to poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí. A tento akt je považován za takový symbolický konec té slavné doby renesance v Čechách.
Obraz české renesanční šlechty nepodávají pouze jejich portréty a umělecké předměty, voňavé pomandry a slavnostní oděvy. Česká krajina je plná šlechtických sídel v duchu renesanční architektury. Pro své stavitele znamenala ohromné investiční náklady spojené s výstavbou a následnou výzdobou. Přinesla sebou estetické normy i vzory chování příkladného dvořana. Tento idealizovaný svět však skončil následky těžkého společenského konfliktu po bitvě na Bílé hoře. Přesto stále stojí za naši pozornost. Výstava nazvaná Podoby a příběhy české renesanční šlechty se uzavírá 4. března příštího roku. Loučí se autorka pořadu Michaela Krčmová, z režie Ivona Žertová a od mixážního pultu Jiří Slavičínský.